Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuighe auscultantoi del elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La solena fermo della sinodo. Hodiaŭ antaŭ tagmeze en la Basilico Sankta Petro per la solena Sankta Meso Papo Francisco fermis la deksesan ordinaran sinodon, kiu okazis en Vaticano de la 2 de oktobro. Ne sidante eklezio, sed staranta. Ne eklezio sen parola, sed eklezio kiu respondas al voko de l' homaro. Ne ecclesio blinda, sed ecclesio illuminita per Cristo, quiu portas la evangelian lumon al aliuloi. Ne ecclesio ne movigema, sed ecclesio missia, quiu iras cun la Signoro laulonghi della mondai voioi. Papo Francisco tion diris dum la homilio. La Papo, commentante la dimancia in legado in principe la evangelion cae la miraclon pri la blinda Bartimeo, diris: La Signoro passas, ciam li passas, cae haltas por prisorgi nian blindezzon. Cae estas bele se la Sinodo pushas nin farigi ecclesio ciel Bartimeo, la comunumo inter la disciploi, ciu, rimarcante che la Signoro passas, sentas la savigan ectremon, permessas al si vecigi per la Evangelia potenzo cae starti criadon alli directitan. Li faras tion collectante la crioin de ciui geviroi de tiu citero, la crion de tiui ciui desiras malcovri la gioion dell'Evangelio, cae de tiui ciui contraue malproximigis. La silentan crion de tiui ciui estas indiferentai, la crion de tiu ciu suferas, de malriciuloi, de flanken metitai personoi, de infanoi sclavigitai pro laborado en multai mondopartoi, la rompitan vocion de tiu ciu ne plu havas vocion por crii al Dio, cial li ne plu havas vocion au pro resigno. Ni ne besonas ecclesion sidantan cae resigneman, sed ecclesion ciu collectas la mondan criadon, cae, mi volas tion diri malgrau iu scandaligios, malpurigios sia in manoin por servi lin. La Papo, la sinodo harmonio inter differenzoi cae signo de pazzo en tempoi de milito. En sia parolado, c'è la fino della laboro pri la dexesa ordinara generale sinodo, hiera o la du dexesan de octobro, Papo Francisco annonzis che li ne volas publicigi post sinodan apostolan admonon. La fina texto en havas iam tre concreta in indicoin por electoi ciu implicas la tutan ecclesian comunumon. Mi invitas geviroin de la ecclesio neniam esti rigidai aliu ein, sen bonvenigi ciuin. La documento estas donato alla tuta popolo de Dio, estis la vortoi per ciui la papo resumis la fructon de iaroi, almeno tri, dum ciui ne auscultis la popolon de Dio. La papo alla dioceso de Romo, plibonigu la socian percepton de la ecclesio. La 25 de octobro en la Laterana Basilico ocasis la assembleon de la dioceso de Romo, cion anca uce estis la papo. La doloro, cion la urbo Romo ancora uspertas, estis esprimita de la papo en formo de demando directita al ciui. Sciante che estas homoi qui logias sur strate, iunuloi qui ne povas trovi laboron au heimon, malsanuloi cae maliunuloi qui ne havas aliron al prisorgado, iunuloi qui sincas en drogon cae multai aliaen modernaen dependenzoen, cicatrigitai homoi el mensa sufero, qui viva sur strate, au sen espero. Estas nur statistico. Se tio estas visagioi cae racontoi de niei fratoi, ciui tuscias nin, cae demandas nin, cion ni povas fari? Ciu ni vidas la visagion de la suferanta Cristo en la vundita historio de tiui homoi? Ciu ni rimarcas la problemon, cae esorgas prigi? Cion ni povas fari cune? Cae Papo Francisco pludiris, charili estas la carno de Cristo, por ciu Jesuo ne proponas magian solvon. li ancau diris che ciam li confes prenas, li ciam demandas tiuin ciui al proximigas alla sacramento, ciu estis rilato inter la ago doni almoson al mariciuloi, cae effective rigardi ilia in manoin cae suferon. La papo substrecis che tio cion ni petas estas simple al porti la annonzon della evangelio. Mult foie, ni cristanoi, diras tion per vortoi, cae tiam ni ne faras la gestoin, ciui credigas gin. Contenta pri ofte cascita engagigio de multai, ciui practicas proximezon alla plei vundeblai, Papo Francisco memoris. Ni devas percepti la afferon de mal ricezzo, ciel ecclesian urgezzon, ciu farigas ciu momente engagigio cae respondezzo de ciui. Cae bonvolu. Ni ne diru che cristanoi, monachinoi, pastroi, chiui laboras cun malriciuloi, estas comunistoi. Bon volu, ni cesigu tion. Consecrita Monsignoro Zhen Shuebing, episcopo coadiutoro de Pechino. Origine el Shanxi, quindecchiaragia, Monsignoro Matteo Zhen Shuebing, estas la nova episcopo coadiutoro de Pechino. La cerimonio, la unoto della Vaticana Gazetaro Officeio, occasis la 25 de octobro, approbita in la cadro della provvisore interconsento inter la Roma, Curio, cae la Cina Popola Respublico. La nova coadiutoro studis en la filosofia cae teologia seminario in Pechino, cae poste perfectigis sian educadon en Universitato St. John en Usono gis 1997. Li pastrigis en junio 1998. Cai estis vice rectoro de la seminario, cai ancau servis en quelcae parochoi de la urbo. Ec de 2007 li estas diocesa canceliero. Ni venis alla fino de Niel Sendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfle, Paolo Omodei Zorinica e la rispondenza redactora Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.